седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Ministarstvu nauke trebalo je više od godinu dana da sastavi konkurs za finansiranje projekata. Vladi je bilo dovoljno manje od mjesec dana da konkurs poništi. Danas u sedmici o problemima koji su ostali. Kako rastegnuti mali budžet na mnogo istraživača? Da li je projektno finansiranje način da se podspeši takmičarski duh ili put ka siromašenju naučnika? Kakav je položaj nauke, a posebno društvene nauke u Srbiji? Kako usaglasiti vrednovanje i kriterijume za prirodnjake i društvenjake? U čemu se ne slažu naučnici iz instituta i sa fakulteta? Gosti emisije su akademik Zoran Popović, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti za prirodne nauke. Miloš Milenković, profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu i Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka. Ja sam Ivana Pribičević. Dobrodošli u sedmicu.
Eko. Bačka, muzička atrakcija. Hor bečkih dečaka. 21. maja u Save centru.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stokić.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila. Rajko Maksimović, Kad su živi, zavideli mrtvima. John Rutter, Magnifika. Solo, Evgenija Jeremić, Sopran. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodajnoj blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživjeti. X-Men, Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja, distribucija Megacom Film.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gosti sedmice danas su akademik Zoran Popović, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti za prirodne nauke. Miloš Milenković, profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu. I Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Tema nam je danas položaj nauke. Konkurs za finansiranje naučnih projekata poništen je pre nekih desetak dana, ali odatle ćemo početi razgovor. Zanima me vaš stav, da li se slažete sa tim da je konkurs trebalo poništiti? Profesore Popoviću, hoćete vi prvi?
Pa evo, mi smo u Akademiji nauka, imamo jedan odbor koji se zove za praćenje strategije nauke i naučne politike i razmatrali smo i samo pitanje konkursa, dali smo puno primjedbi na taj konkurs, konstatovali smo da je osnovni problem, odnosno osnovni nalaz je da niko ne može da bude zadovoljan tim konkursom. S druge strane smo uočili da su napravljene proceduralne greške, pre svega što nije formiran nacionalni savjet i da on nije mogao da da svoje meritorno mišljenje o mnogim stvarima koje se tiču dokumentima koji su vezani za konkurs, što je ukazalo, što je dovelo do toga da se javio prostor, da se jave druge organizacije koje su nametnule svoje stavove i ukazale na mnoge probleme koji su se javili u tom konkursu. Mi smo mišljenja bili da i pored svih manjkavosti taj konkurs treba da se nastavi, zato što ne verujemo da se u tri mjeseca može nešto kvalitetno uraditi. Može se proceduralno ispraviti stvar, ali kvalitetno ne, jer problemi srpske nauke nisu od pre pet mjeseci, oni su već od kako ja, i meni treba još pet mjeseci da odem u penziju, ali ja koliko, od kako sam počeo moju naučnu karijeru, problemi su manje više nisu se rešavali, nego su samo nagomilavali. Mislim, ona osnovna stvar koju smo i mi imali, zašto da se konkurs ne odlaže, je faktički, jer za 7 godina koliko taj konkurs traje, koji je sad ovaj period projektni traje, nije bilo ni jedne godine evaluacije rezultata na projektu, tako da su ljudi koji su ušli na projekat 2010. godine ne radeći ništa, ne govorimo o većini, su radili puno, ali mogli su da ne radeći ništa sačekaju i 2016. po svoj prilici će i 2017. i mislim da taj ta činjenica da nije bilo nikakve evaluacije rada na projektima je ono što je najviše smeta celoj to ovoj priči, da je sa tom praksu trebalo prekinuti i po cenu da konkurs ima neke procedure.
Znači i sada kada se sve sleglo, stav akademije je takav da konkurs nije trebalo poništavati, a koliko čujem i vaš lični stav.
Pa nije stav akademije, mi imamo različite odbore i znate šta, akademija ima 141 člana trenutno i to je skup pojedinaca koji imaju svoje individualno mišljenje, mi ne pravimo nikad skupština da bi napravili kolektivno mišljenje. Ali kažem, u odboru koji se bavi strategijom smo imali takav stav, je takav stav iznao i predsjednik Akademije nauka, ja sam isto u toj javnoj diskusiji iznao iste ove argumente koje sad vama kažem, tako da eto to je nešto što se čulo u Akademiji nauka i vezano, nije to nikako odbrana ministra ili ne znam što se piše po novinama, mi niti smo postavili ministra, niti imamo potrebu da ga branimo, da ga brani onaj koga je stavio na to mjesto, ali smatramo da su problemi takvi koji ne mogu da se reše za tri mjeseca, niti će se rešiti za pola godine i da to prolongiranje večno mora jednom da se zaustavi i zbog toga smo bili da se to ne radi.
Gospodin Goran Bašić, predstavnik, da kažem, instituta, profesor Milenković, predstavnik fakulteta, hoćete vi možda prvi, gospodine Bašiću, vaš stav?
Hvala, mada ja sam uvijek nekako predstavljam sebe, tako da ne znam da li mogu sve institute da predstavljam, ne verujem. Ako me pitate šta mislim u vezi sa da li je trebalo poništiti ili nije trebalo poništiti konkurs, ako je nešto dobro s ovim konkursom, onda je to da je otvorena konačno rasprava o položaju nauke i položaju naučnih radnika u Srbiji. Akademik Popović je malo pre rekao da 7 godina traje ovaj projektni ciklus i to je istina i to je bilo prosto jedna učmala sredina. Svi smo radili na nekim svojim projektima, nekim svojim malim ili velikim idejama, ali istinske rasprave o unapređenju nauke u Srbiji nije bilo. I čini mi se da ovaj konkurs bio on promašen, bio on neopravdano poništen ili opravdano, sasvim je svejedno, otvorio je konačno temu koja je bitna ne samo...
Otuda i ova naša emisija.
Pa naravno, koja je bitna za Srbiju, ne toliko za nauku. Jer ako je Srbija potrebno neki input, potrebna neka dodatna snaga da bi izašla iz problema koji ima i ekonomskih, i privrednih, i političkih, kako god hoćete, onda su potrebni neki odgovori iz društvenih, iz prirodnih, tehnoloških nauka, jel, da bi se to radilo. I ja vidim da je ovo sada koliko god ova situacija bila neprijatna, da nam daje jedan dodatnu energiju, jedan dodatni input da možemo da raspravljamo i da razgovaramo o svemu tome. A što se tiče samog konkursa, on imao puno manjkavosti. Imao je manjkavosti.
Da li tih 30.000, kako smo čitali u novinama, da je stiglo 30.000 primedbi?
Pa ja ne znam da li imao 30.000, ja sam imao 3-4, ali to je, te 3-4 su, da je konkurs proveden, mogle zaista da dovedu u neprijatnu situaciju zbog manjkavosti, tehničkih manjkavosti mnogi istraživače u institutima. I zbog toga je možda i dobro što je odloženo neko vreme da se te manjkavosti reša, ali ja to nisam siguran da li je moguće za tri mjeseca konceptualno ili strateški nešto bitno izmeniti, pa da govorimo o nekom kvalitativnom unapređenju i same konkurse i strategije.
Ali se slažete da ga je trebalo poništiti takvog kakav je bio.
Pa ja mislim da ga nije trebalo raspisivati, ako već nije bio raspisan blagovremeno kada je trebalo, da ga je trebalo još raditi na njemu da se blagovremeno pripremi i da se onda raspiše.
Evo, čuli smo dva različita stava, profesore Milenkoviću, koji je vaš stav. Čuli smo i zašto je, ako ima išta dobro, šta je dobro u celoj ovoj priči oko konkursa.
Hvala vam. Moj stav, nije samo moj stav i imam utisak da predstavljam većinu društveno-humanističkog polja, a svakako apsolutnu većinu u humanistici. Broj politički angažovanih kolega po raznim političkim strankama i u vladajućim i u opozicionim strankama je, kao što znate, izrazito visok. Udeo politički angažovanih, ideološki zainteresovanih profesora i istraživača u društveno-humanističkim naukama je visok, ali skoro svi podržavaju poništavanje ovog konkursa.
Zašto?
Veoma je važno što je ovaj konkurs poništen, zato što ne samo da je bio neustavan i nezakonit, on je bio veoma štetan i usmeren protiv dobrog dela našeg stanovništva. U njemu je naime samo 4,8% ukupnih sredstava namenjeno za humanistiku i samo 7,8% za medicinu. Dakle, za identitet i zdravlje ukupno je u sredstvima namenjeno svega 12,% Šta nam to govori? To nam govori da se nastavlja trend sistemskog unižavanja, ne samo identitetskog naučnog polja, ne samo humanističkih nauka, identitetskih nauka u užem smislu, nego i brojnih drugih naučnih polja koje se prema našem mišljenju nalaze pod dugogodišnjom torturom laboratorijskog pogleda na nauku. Nama je naime propisano da moramo da se samerimo kriterijumima drugih naučnih polja, da dokazujemo da smo naučnici, iako mi zapravo predstavljamo centar, a ne periferiju bavljenja istorijom Srbije, etnologijom Srbije ili istorijom arhitekture Srbije, o čemu ću pretpostavljam imati priliku da kažem nešto kasnije. Ali da, konkurs ne samo da je neustavan i nezakonit, on je duboko društveno i kulturno štetan. I to ne samo zato što je predstavljao uvod u totalno gašenje društveno-humanističkih nauka, nego i brojnih drugih disciplina, kliničke medicine, na primjer.
Evo, profesore Popoviću, ovo su jaki argumenti, čuli smo i brojke 4,8% za humanistiku, 7,8% za medicinu, znači identitet i zdravlje u znatno manjoj meri od tehničkih laboratorijskih prirodnih nauka. Da li se sa tim slažete?
Pravo vam kažem, ja nemam te podatke, verujem kolegi da su tačni, ja ne znam koliko se odvaja u druge discipline i nauke, a ja ne bih hteo ovde na ovoj, da kažem, u ovom razgovoru da budem taj koji brani konkurs. Ja sam rekao zašto smo mi bili da se ne prekida konkurs, ali u svakom slučaju stanje u srpskoj nauci je tako da nalaže da se situacija brzo i, što kaže, baš iz osnova menja. Ali da bi mi govorili o bilo čemu, o nauci, ne možemo deliti nauke na ove i one, mislim, tu nije srećan podal, da ćemo onda ući u jednu raspravu koja neće doneti nikakav rezultat. Naime, problem sa naukom nije u tome da li vi radite istraživanje u humanističkim naukama ili u medicini ili u tehničkim naukama ili u osnovnim. Osnovni rezultat naučno-istraživačkog rada je naučni članak. Celu filozofiju bavljenja nauke izrazio još pre 200 godina engleski fizičar Faraday, koji je rekao: radi, završi i objavi. Samo s objavljivanjem naučni rezultat čini dostupnim naučnoj javnosti i dostupan da bude evaluiran da li je dobar ili nije dobar. Mislim, i u tom svetlu mi moramo da analiziramo srpsku nauku. Neki pričaju, mnogo smo prešli u publicistiku, drugi kažu naši rezultati su pravi, treći kažu ovam, nam. Svi su te dileme odavno rešene. Mislim, mi imamo pravilnik koji već dugo niz godina se primenjuje da bi se napredovalo u nauci. Tamo se faktički sve nauke, svi rezultati naučno-istraživačkog rada ocenjuju nekim brojima i pripisuju se neki poeni, onda se to sabira. Naime, vi ne možete da se kažete pa nećemo da koristimo numeričke ili te kvantitativne kriterijume. Nema drugih kriterijuma. Nemamo mi kritičnu masu mudrih staraca koji će kaže iz društvenih nauka ovo valja i to će da ide dalje, iz humanističkih ovo valja, iz prirodnih ovo. Nego se upoređujemo sa rezultatima u svetu, upoređujemo se na dva načina. Jedan je kvalitet časopisa u kojima se ti radovi objavljuju. To je jedan kriterijum i drugi je broj radova, znači produktivnost naučnika se ceni. E sad, kvalitet časopisa se dobija na bazi takozvanog impact faktora i što je teže publikovati u nekom časopisu, to je taj impact faktor veći i onda je ugled tih radova koji se tamo objavljuju veći. Ja normalno ne mogu da kažem da svaka ideja koja možda bude genijalna, a nije objavljena u nekom časopisu koji je jako poznat, nije dobra. Naprotiv, mogu da budu i u malim časopisima napravljeni veliki rezultati, ali sistem svetski je takav. I hoću još nešto kažem, da je ministarstvo još davnih godina ocenilo da mora da vodi posebno računa o društvenim i humanističkim naukama i one su kod nas na neki način privilegovane. Jer vi imate, pored međunarodnih radova koje morate da imate, koji su kategorije takozvane M21, M23 i M24, ima i kategorija M24 za domaće časopise koji se štampaju i na srpskom jeziku i iz pojedinih oblasti koje su važne za nacionalni identitet ove zemlje. I ja mogu da kažem da istraživači u ovoj zemlji mogu, samo objavljujući svoje radove u takvim časopisima, da dođu do kraja svoje naučne karijere. Da budu izabrani u zvanje naučni savjetnik na bazi radova koji su objavljeni na srpskom jeziku i da faktički nikakva ova dilema koja postoji, da li nećemo da priznajemo ovu listu, onu listu, pa to nije, ne morate priznati ni jednu listu, uradite samo radove u domaćim časopisima koji su kategorije N24, a čiju kategorizaciju su matični odbori pojedinih disciplina zahtevali da bude to karaktera, a ministar prihvati. Tako da hoću kažem, ta dilema.
Sad smo čuli dve potpuno različite stvari, i da su društvene nauke privilegovane i da se sistematski radi na uništavanju društvene nauke. Hoćete li vi, profesore Milenkoviću, da odgovorite na...
Vrlo rado, hvala vam, mada ne bih volio da ispadne da ja sada oponiram kolegi, znači pretpostavljam da nas niste pozvali na otvorenu debatu.
Samo iznosite stavove.
Postoji nekoliko problema u vezi sa idejom da je ono što je objavljeno u inostranom časopisu kvalitetnije. Naime, ono što je objavljeno u inostranom časopisu kada je o nacionalnim naukama u Srbiji reč je zapravo manje kvalitetno. Radovi objavljeni na tim popularnim ISI listama, kako se zovu, da sad ne objašnjavamo i ne zamaramo slušalce, zapravo treba da prođu super recenziju. Svi autori koji žele nešto da objave o Srbiji, slobodni su da u Srbiju dođu, da nauče srpski jezik i jezike naših nacionalnih manjina i etničkih grupa, da pišu o našoj istoriji, našem identitetu, jeziku i kulturi, prođu najstrože i najkompetentnije recenzije na svetu o tome. A to su recenzije urednika i recenzenata srpskih, mađarskih, bošnjačkih i drugih časopisa i pokažu izvrsnost, da upotrebim jednu laboratorijsku metaforu takođe, upoznavanju naše kulture i identiteta. U tom smislu, taj jaz među nama toliko je dubok da mi se čini da je veoma važno da jedni od drugima zapravo nemamo mišljenje i zbog toga su podele u nauci važne. Zbog toga je važno da se nauka organizuje u četiri različita sektora, u četiri različita budžeta, sa četiri različita pomoćnika i četiri različita tipa kriterijuma, kako nikada više neko ko je, na primjer, fiziko-hemičar ne bi imao mišljenje o kvalitetu srpske etnologije, a jedan srpski istoričar pozivao na to da fiziko-hemičari dokažu značaj svojih istraživanja za očuvanje srpskih srednjevekovnih rukopisa.
A da li ste vi taj predlog izneli negde?
Više puta. Ovo je, kako da vam kažem, jedan tihi rat koji traje skoro 20 godina.
Šta ćemo da radimo s tim ratom, gospodine Bašić?
Pa ja nekako ne učestvujem u ratovima i nekako nauku ipak gledam holistički. Mislim da ne možemo strogo podvajati prirodno tehnološke nauke od društvenih nauka. Mislim da jednostavno ne postoji, ukoliko nauku zatvorimo u neke granice, onda smo napravili prosto njen antipod. Nauka je ta koja treba da prevazilazi svaku granicu i treba da daje rešenja koja će prosto povezivati ne samo naučne discipline i ne samo različite ideje, nego i ljude, prostore, i to je nešto što mislim da je prirodni odnos u nauci. Ono što je gospodin Milenković rekao, sa čim se slažem, upravljanju naukom nešto u Srbiji ne valja. To je nešto što nije samo zamerka ovom ministarstvu ili ovoj vladi.
Da, naravno,
to je nešto što je nasleđeno decenijama unazad ili više decenija, i prosto mi tu kaskamo za nekim modelima koji postoje u Evropi. Činjenica je da smo mi učestvovali sada u nekim grupama koje je trebalo da pomognu, jel, da se ovaj konkurs iznese, da se pripremi strategija, i da smo onda imali, prosto smo zapazili, da su društvene nauke potpuno iz strategije ispale. Da strateški nisu bile postavljene, pa smo onda davali neke inpute nakladno i oni su unošene u strategiju, pa eto, ali to nije to. Tu se ne vidi ta povezanost društvenih nauka, njihova važnost, kritične misli. Ne možete jedno društvo graditi na samo nekom tehnokratskom ili tehnološkom razvoju da nemate razvijenu kritičku misao u tom društvu. I to je ovaj...
Dakle, tu smo identifikovali problem.
Tu se nešto vide, upravljanje naukom mora apsolutno da se unapredi, to je odluka politička koju vlada mora da donese budući ili neka bilo koja druga, na nama je da pomognemo da se taj prosto menadžerski deo, jel, da se unapredi, da se uspostavi kako treba.
Jedna od primjedbi koju sam vidjela kada je bilo reči o ovom konkursu, koji je, kao što kažete, otvorio ipak sva ova pitanja koja su zaista vrlo važna, je da je on zapravo trebao da podmiri takmičarski duh. Vi ste upotrebili i ta izvrsnost koju, evo, čujemo u posljednje vrijeme da se često koristi, i socijalnu dimenziju. Dakle, neki ljudi žive od toga i treba da imaju plate, a sad čuli smo i da to baš nije moguće. Kako se u tome snaći, profesor Popović?
Znate šta, projektno finansiranje je uvedeno još pre 30 godina. Nije to novina koja je od pre nekoliko dana, što kažu. I svaki konkurs za istraživanje do sada koji je vođen imao je vrlo jako tu socijalnu komponentu. Naime, evo, ja kažem, još 5 mjeseci ću, ili 7, ne znam tačno, ići u penziju. Od kako sam počeo svoju naučnu karijeru, to je već 40 godina, bilo je projektno finansiranje, i što je bilo, ajde, na početku čovjek očekuje da neće imati stalni radni posao, ali vi imate sada situaciju da ja, ako ne dobijem projekat, ja ću izgubiti posao. Zato što je projektno finansiranje, i ne samo ja, nego cela nauka u Srbiji, i onda normalno da je sve do sad i rađeno tako da se ti fingiraju se samo konkursi, raspisuju se, onda se prijave svi istraživači, onda se napravi prolaznost koja je blizu 100%, i tako je išlo sve do, da kažem, do najave ovog konkursa. E sad, u ovom konkursu, u stvari, najveću zbrku je uradilo ministarstvo zato što je slušalo Svetsku banku. Svetska banka ili Evropska unija je rekla, ne može da vam prolaznost bude na projektima 90%, mora da bude, pa su im rekli broj 30%, na primjer. I oni su rekli, ajde se izborimo za 60%. Mislim, ja malo karikiram, ali možda nisam ni daleko od pravih brojeva. I onda je sad nastala priča, sad povećala se broj istraživača. Znate sva, mi smo imali u Srbiji nekih 11,5 ili 14 ili 13 hiljada istraživača. Sad,
sad se pojavljaju 18.
Mislim, verovatno,
odakle tih
18 da bi 6 odbacio, 6 miliona da odbaci, pa da ostane opet isti broj kao što je bio. Mislim, zašto je to problem? Problem je vrlo jednostavno rešiti, trebalo da se uvede odavno karton podataka naučnih radnika. Vi bi onda mogli da za svakog ime i nas prisutnih ovdje i drugih vidite ko je šta uradio, i da znate s kim razgovarate. Vi sad ne znate, vama se javljaju grupacije koje su se koordinisale preko Facebooka i Twittera, koje spašavaju srpsku nauku, pojavljaju se neki drugi i ne znate uopšte s kim razgovarate. A ovo je upravo zato što nemate s druge strane nacionalni savjet koji bi ipak dao neki ton celoj toj priči. I sad je, svi smo mi, što kaže, u pravu. E, to je prvi problem. Znači, karton naučnih podataka. Ali samo da vam kažem, nije to stvar koju ima, ne znam, to ima Slovenija odavno. To Vojvodina ima. Vojvodini se tačno zna da ima 4145 istraživača. Vi ako odete na bilo koje ime, čak i političara koji su doktorirali, naći ćete njihov...
Pa zašto tako opis? Jednostavno rešenje do sad nije moglo
da se pronađe? Pa pitajte nekog drugog. Pronađe. Mene nemojte da pitate, ja se isto pitam kao i vi. Jer ne znam zašto to ne radi. Onda bi se znalo sve. Onda bi se znalo ko se buni, ko se ne buni. Koji su tu, da su to naučnici ili su to neki drugi posmatrači, ko hoće da zadrži. Sad se pojavljuje, pošto je objavljen konkurs, pa se oni koji su za, oni koji protiv, sad se tu ubacuju kao ovo su interesne grupe ove, ovo su interesne grupe one. Mislim, mi se sad bavimo nekim špekulacijama potpuno bespotrebno, ne znam u čemu se radi, mesto da smo to uradili. Da smo to uradili, mi bi imali tačan broj prvog istraživača u Srbiji.
Ajde da čujemo mišljenje druga dva sagovornika, da li je to rešenje? I kako podmiriti te dve, znači, kategorije? Ljudi se takmiče, postoji konkurencija da biste došli na projekat, a projekat znači pare, a istovremeno ljudi su se opredelili da žive od nauke. Kako će da žive ako ne prođu na taj projekat?
Pa, ajte da budemo potpuno otvoreni. Znači, Naravno da treba da postoji konkurencija. U ovom trenutku konkurencije nije bilo. Ako je prolaznost bila na prošlom konkursu skoro 100%, nema konkurencije. Onda je samo zadovoljena ta socijalna dimenzija i to je prosto, da li treba napraviti konkurenciju u nauci? Naravno da treba. Da li je možemo preko noći napraviti? Ne možemo. Ne možemo, jer je reč o, ako govorimo o društvenim naukama, sad za prirodne nauke verovatno da je isto, ali društvene nauke su prosto, to je pre društvenih mreža koje se istražuju. To je mnoštvo istraživača, ne veliki broj, ali nekoliko hiljada koje radi na fakultetima, u institutima, i neka selekcija, neka pravila unapred treba da se znaju koja treba ispuniti da bi se to uradio. Samo s jednim projektnim konkursom to nije moguće. A sad evo, ja ću vam reći za šta mislimo o dosadašnjem toj kompetitivnosti u nauci. Da biste, znači, izašli na tržište s nekim rezultatima, vi morate doći do nekih rezultata, jel? Morate nešto istraživati. Institut društvenih nauka je u oblasti društvenih nauka najveći institut u Srbiji i sa najvećim brojem projekata koje se finansira, 6 projekata. U 2015. godini sredstva namenjena za istraživanje su iznosile 16.000 evra, ukupna sredstva. Sa 16.000 evra ne možete istraživati ništa, ne možete napraviti ni 10 kvalitetnih fokus grupa i obraditi te podatke. A reč je o ekonomskim naukama, političkim naukama, sociologiji, pravu, demografiji.
A tu se vraćamo na onih 0,35 koji se odvajaju uopšte za nauku.
Tu se vraćamo opet na ono pitanje koje je za mene prvo upravljanje naukom. I mora se, mi smo donijeli strategiju razvoja nauke pre nekoliko mjeseci, jel? Ali meni se i dalje čini da nema zdravog koncepta šta mi od te nauke očekujemo u Srbiji. Šta nauka treba da doprinese, da li je to državni projekat ili je to projekat ministarstva ili samih nas koji se bavimo naukom.
Profesore Milenković, šta mi očekujemo od nauke?
Hvala. Pa ako mogu da budem slovan, da se nadovežem na kolege. U humanistici je situacija drugačija. Srbija naime nema dovoljan broj humanističkih naučnika i institucija da ispuni ni obaveze prema sebi, sopstvenom ustavu i samopoštovanju, niti međunarodne obaveze na koje obavezuju ratifikovane međunarodne konvencije, što Ujedinjenih nacija, što sa Evropskom unijom, Savetom Evrope i tako dalje. Srbija nema dovoljan broj ni institucija, ni istraživača iz oblasti istorije, etnologije, arheologije, istorije umetnosti, etnomuzikologije, jezika i književnosti, i dalje da ne nabrajam. Bilo kakva priča o konkurenciji imala bi smisla kada bi istraživača u srpskoj humanistici bilo 3 puta više. Ideja ovog konkursa je bila da ih bude 3 puta manje.
A kako da ih bude više kada su ovakvi uslovi i sve ove priče koje...
To trenutno nije moguće, očigledno iz finansijskih razloga. Zbog toga ideja projektnog finansiranja je zapravo samo zamena za plate ljudima da opstanu do trenutka kada ova zemlja postane dovoljno finansijski sposobna da neguje svoje nasleđe i svoj identitet.
Nastavit ćemo posle male pauze. Slušate Sedmicu, gosti emisije akademik Zoran Popović, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti za prirodne nauke, profesor Miloš Milenković, odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka. Nastavljamo razgovor, slušate Sedmicu, Radio Beograd 1. Profesore Popoviću, zašto je nauka potrebna Srbiji?
Znate šta, nauka je potrebna Srbiji, kad govorimo u opštem smislu, počnemo od ovih prirodnih nauka. Potrebna je zato što dve stvari su tu važne kad se govori o istraživanjima fundamentalnim. Jedna je zbog razvoja novih tehnologija, a druga je zbog školovanja kadra. Vi ako nemate mesta gde ćete da školujete kadra na pravi način, koji razumeju šta se dešava u ovom svetu, a naročito u našoj zemlji, nemate šansu za uspjeh. Ono što je jako veliki problem, ne samo kod prirodnih nauka, koje ja kažem znam više nego o društvenim i humanističkim, a i mislim da je kod njih isti problem, je u stvari kadar, odnosno Srbija ima sve manje i manje studenata koji hoće da studiraju, i dobrih studenata, i dobrih studenta koji hoće posle da ostanu ovdje da se bavi naučnim radom. I mi za 5 godina nećemo imati, kad govorimo o nauci, zašto je važno, nećemo imati s kim tu nauku dalje da razvijamo. Jer ovaj odnos prema nauci, kolega je rekao, 16.000 eura je dobio za svoje programe koje imaju u institutu. Ja mogu da kažem, ja sam odvojio 15.000 eura da mi se popravi jedan uređaj i pošto to ide preko jedne organizacije koja se zove jedinica za upravljanje projekta i ono to ništa nisu radili, iako sam odvojio te pare. I tako da ja evo već treću godinu ne mogu da popravim uređaj, a odvojio sam pare koje su mi dali.
Ljudi koji odlučuju o tome kažu, ali nema para. Država stoji tako kako stoji, pa pare su potrebnije na drugoj strani. Šta vi na to kažete?
Pa ja stavam kažem, ja vam pričam primjer, znam da nema para. Ali tamo gde su vam dali pare i gde je samo trebalo te pare potrošiti na ono što smo... zašto su nas pitali zašto ćemo potrošimo, oni nisu u stanju da organizuju posao da se to potroši na te pare. I onda mi vratimo pare banci odakle smo ih uzeli i platimo još i penali jer nismo sposobni. I niko nema nikakvu odgovornost za to. Uh-huh. Mislim, to su naopake stvari.
Primetila sam da ste odreagovali malo pre da se slažete sa tim da nećemo imati ko da se bavi.
Da, apsolutno, pa kolega je u pravu. To je između ostalog Akademija nauke i konstatovao od 2014. godine kada je objavljen jedan kapitalni zbornik na preko 1000 strana o pravcima razvoja Srbije. To je sve objašnjeno tamo. Znači, Srbija je u demografskom kolapsu. U okviru demografskog kolapsa Srbija je u naučnom i kulturnom kolapsu. To su povezane promenljive. I da sada ne dužim, ali ideja da se smanjuje broj studenata direktno je povezana. Činjenica da se smanjuje broj studenata direktno je povezana s tim da se posle toga i smanjuje broj naučnika koji u nauci ostaju, istraživača i budućih profesora.
Jeste, opet sve više akcija koji promovišu nauku, pozivaju decu, mlade da se zainteresuju za nauku. Da?
To je povezano sa pričom o novcu koju je kolega također malo pre dobro apostrofirao. Novac postoji i pogrešno je raspoređen. Znači, novac u ovoj državi postoji. Ova država uopšte nije u problemu u kom se prikazuje da jeste.
Mm-hmm.
Novac uložen u promociju nauke nije tako mali. Ja ne mislim da promocija nauke ne treba da postoji. Ona postoji u svim civilizovanim zemljama, posebno u evropskim zemljama na koje se mi ogledamo. Ali novac uložen u promociju nauke značajno je veći, recimo, od novca uloženog u etnografska istraživanja u Srbiji.
Ima još važnih pitanja koje hoću da vam postavim u ovoj emisiji. Ljudi koji rade u nauci kažu, ja sam bar čula, da se nauka u poslednje vreme svela na trku za bodovima, odnosno za skupljanje bodova, pa se tu pojavljuje i taj moment hiperprodukcije pisanja ili rada. Kako se to vrednuje, da li se slažete sa tim, gospodine Bašiću?
Pa svakako da ta kvantifikacija rada postoji, da postoje, profesor Popović je malo preobjasnio, da postoje pravilnici, da ocenujemo unazad na osnovu koje se vrši izbor u naučna zvanja, kategorizacija naučnih radnika i tako dalje. To ja ne mislim ni da je loše, niti da je nešto što će uniziti nivo i kvalitet naučnog rada u Srbiji. Ono što se meni čini da nedostaje i što jeste negde i rešenje svih ovih problema, to je povezanost, pa ja ću govoriti o društvenim naukama, ali povezanost društvenih nauka sa javnim politikama. Kakva je u suštini doprinos svih ovih istraživanja koje država finansira i koje smo mi predložili na ovim konkursima, primjene u nekim javnim politikama, bilo da je to su međunarodni poslovi, da je to socijalna zaštita, zdravstvena politika,
medicinsko,
ne znam, to niko ne meri. To je ono što je po meni ključno. Mere se kvantifikacija individualna svakog istraživača, evaluacija projekata je niska ili ne postoji, za ove 7 godine mi nismo sigurni kakav je doprinos svih ovih projekata. Pored toga, znači ja da imam, da bi mogao to da organizujem, pokušao bih da izmerim novac koji je vlada uložila u ove 7 godina u društvene nauke ili uopšte u nauke u Srbiji, šta je on doprineo unapređenju javnih politika i društvenom razvoju.
Mm-hmm.
To je nešto što nedostaje po meni više nego što je ta kvantifikacija i trka za bodovima u časopisima za objavljivanje koja postoji.
Što se opet svodi na upravljanje u stvari naukom?
Pa svodi se na upravljanje naukom, slažem se.
Hteli ste?
Pa ja sam htio da kažem da je ta dilema nepotrebna, jer evo, na primjer, pre 3 godine ili 2 godine, 2014. godine, Srbija je imala objavljenih 7000 otprilike naučnih napisa u ovoj bazi podataka koja je najugledniji u svetu, Web of Science. Poslednje 2 godine taj broj je 5000, znači mi drastično imamo pad broja objavljenih radova. Time se niko nije do sad bavio, niti se bavi. da bar kaže pa to je zbog toga ili znam zbog ovoga, i mislim mi manje više možemo da naslučujemo da na, naime kad vi dugotrajno ne finansirate sistem, on se hladi i više ne može da proizvodi naučne rezultate. S druge strane, vi ako imate neki naučni rezultat koji ima komercijalnu vrednost, vi taj naučni rezultat morate zaštititi patentom. Mislim, to je uobičajeni način. Znači, mi treba da vidimo koliko patenata je umeđu vremenu objavljeno. Ne možemo pričati, sad je moderno, sad je čarma reč inovacija, mislim, to je, se upotrebljava za sve i svašta. I cela strategija je dizajnirana od onih koji sam malo preapostrofirao, da se ne treba nama nauka, sad ćemo svi se bavimo inovacijama, i, a samo se ne zna šta to znači. Inovacije izlaze iz privrede, mislim, to ne iz nauke, ono iz privrede. Uzmite bilo koju statistiku najvećeg broja, na primjer, patenata u bilo kojoj zemlji, na prvih 10 mesta su uvek kompanije. U Nemačkoj to je autoindustrija, u, ne znam, u Americi imati kompjutersku i autoindustriju kombinovanu i tako dalje. Mislim, inovacije izlaze iz proizvodnje, iz privrede. Tamo je bitno da se nešto promeni iz nauke.
Dobro, ali i povezuju nauku i privredu u svakom slučaju.
Povezivanje nauke i privrede kod nas je, što kaže, stvar za jednu širu diskusiju. Naime, znate šta, mi moramo prvo da utvrdimo šta je privreda u Srbiji. Mi imamo bogate i dobre kompanije koje su označene kao tajkunske i sa kojima niko ne smije da razgovara. Imamo puno kompanija koje su pred stečajem, koje ne mogu da vam pruže ništa od ponude da s njima radite. Imate javna preduzeća koja da bi angažovala nešto da vi uradite, mora da organizuje tender, pa vi onda ne rešavate njima problem, nego oni treba da izaberu najpovoljnijeg koji će da se javi na tom tenderu, taj ne mora da bude čak i naučnik, da im reši problem, i oni tako treba da uradi. Imate mala preduzeća koja normalno ne mogu da imaju potrebe za angažovanje takvog naučnog potencijala. Znači, i taj prostor takav kakav je, sad se pojavljuju takozvani radne organizacije koji se krste kao instituti, i oni sad zagovaraju priču da će, da mi trebamo da finansiramo njih da oni stvaraju proizvode. Znate. I sad vi imate takve firme privatne koji zaposle po 100 inženjera i ubace ih u naučne projekte i svoju proizvodnju koja je za tržište na taj način učine još konkurentnijom, a država im pomogne da pokrije takve istraživače.
A je otuda ovaj rast broja?
Pa normalno da je otuda. Nije samo što je to. To je već 7 godina i sad vi ne smete napraviti da presečete to stanje. I onda se vi pitate odakle sad toliki otpori, mislim, nekih otpora ima, mislim, ima tu i protiv, da kažem, pravnih ili ne znam sad stvari proceduralnih koji su napravljene, ali ima tu i interesa koji će biti debelo, ovaj, što kaže, ugroženi ako vi sad uvedete bilo koji red. Zato vam kažem, napravite karton podataka naučnih radnika i znaćete s kim imate posla i organizujete to sve kako treba. I ministarstvo ne treba tako ni da bude, može da bude političko telo, treba se napravi agencija za naučne istraživanja koja će se baviti time i da ima sve pod svojom rukom, i projekte i raspisivanje i evaluaciju i sve ostalo, i napravit ćete zdrav sistem. Ali to kod nas neće niko da radi, mislim, šta vam pričam. Da. Mogu da vam pričam koliko hoćete.
Ali... Da li se slažete?
Pa slažem se, ali vratio bih se na vaše pitanje o bodovanju.
Mm-hmm.
Bodovanje je rak rana naše naučne politike. Daću vam jedan primjer. Istraživač piše 3 godine knjigu o značaju ornamentike na Bogorodici Ljeviškoj za razumevanje globalne pozicije Srbije u srednjem veku. Ili 5 godina piše knjigu o tome kako se danas slavi krsna slava i šta nam to govori o transformaciji identiteta u Srbiji. Za tu knjigu dobije 5 nekih bodova. Grupa od 7 naučnika izvesti o jednom od 20 eksperimenata koji će izvesti u jednom projektnom ciklusu. I svih 7 dobiju istih tih 5 bodova za taj rad. Ne želim nikoga da omalovažim, niti želim da prenaglasim značaj knjiga u humanistici, koje su inače osnovni žanr objavljivanja za razliku od naučnih članaka u prirodnim. Ono na što želim da ukažem je da to uopšte nisu bodovi iste vrednosti.
Jasne.
Vreme i znanje uloženo u proizvodnju tog boda nisu jednaki.
A kako
zbog toga
biste
je
vi
važno...
to regulisali ili kako to drugi rade?
Zbog toga je
isti
važno...
Problem imaju i druge zemlje.
Pa to je sada jako zanimljivo pitanje. Mi smo,
može,
mi smo i osnovali evropsku mrežu za vrednovanje naučno-istraživačkog rada u društvenim i humanističkim naukama. Ona je počela s radom nedavno. To je vruća tema. To je hot pitanje u Evropi i ne samo društveno-humanistički naučnici, nego naučnici iz drugih naučnih polja pokušavaju da zaštite evropsku nauku od globalnih lista vrednovanja. Recimo, francuski hemičari su prvi kritikovali ISI listu. pa onda američki biolozi, pa onda nemački prirodni naučnici koji su uglavnom bili orijentisani na saradnju s privredom. Različiti su naravno interesi. Ono što mi želimo da postignemo širom Evrope, ne samo u Srbiji, je da se razdvoje kriterijumi za različita naučna polja, tako da jedni druge ne ugrožavamo našim razlikama. Da ostanemo u nauci kao u celini, ali kao ravnopravni.
Da. Eto, čuli smo jednu od mogućnosti. Još jedna, da kažem, podela na neki način je isplivala u celoj ovoj priči oko konkursa, to su instituti, fakulteti. Ljudi sa instituta, koliko sam ja čula, tvrde da su diskriminisani u odnosu na naučnike koji rade na fakultetima. Gospodine Bašiću, kako je vaše mišljenje o tome?
Pa, pre toga što vam odgovorim, mala digresija u odnosu na prethodno pitanje. John Rawls je pisao teoriju pravde 24 godine, čini mi se. I kad je svima dozlogrdili, kad su htjeli da ga otpuste sa Harvarda, on je ponudio Bibliju neoliberalizmu. Tako da treba imati strpljenja sa društvenim naukama, zaista to je, to je prosto specifično je polje koje ovaj...
A nema baš mnogo tog strpljenja, to vidimo.
Pa strpljenje nam nije nacionalna osobina. A što se tiče te podele između instituta i fakulteta, ne bih rekao postoji podela, svi mi negde se bavimo istim poslom, a to je da napravimo jedan određeni fond naučnih znanja koji će biti u funkciji obrazovanja i funkciji napretka. Međutim, ono što u ovom trenutku opet sistemski nije rešeno da ni ravnopravan položaj kolega u institutu koji bi mogli da organizuju doktorske studije i koji bi mogli da izvode doktorske i postdoktorske programe. Sada to zakon dozvoljava, ali na jedan dosta nepovoljan način u odnosu na te programe koji su na univerzitetu. I još ono što mislim da je rešenje, to je da se samo naprave isti uslovi za doktorske studije, postdoktorske studije za akreditaciju, isti uslovi za institute kakvi su i na fakultetima, i mislim da se onda bilo kakva reč o, ne mogu da kažem diskriminacije, ali u neravnopravnom položaju između fakulteta i instituta ne može više govoriti o tome. U ovom trenutku postoji ta prosto napetost, postoji taj jedan prosto, kako moje kolege kažu, monopol koji imaju nad obrazovanjem. Naravno, instituti ne mogu se baviti osnovnim obrazovanjem i osnovnim studijama, za to nemaju ni uslove, niti je to moguće, ali čini mi se da ukoliko bi se u zakonom o visokom obrazovanju ovaj deo nekako regulisao, da bi onda imali ravnopravni status.
Evo, ostalo još toliko vremena da vas pitam, a šta posle svega toga predlažete? Neke stvari mislim da smo izvukli u ovom razgovoru, neke podele, prirodnjaci, društvenjaci, instituti, fakulteti, privatni sektor, državni... Šta predlažete? Šta uraditi? Da ste u poziciji da možete da utičete, šta biste predložili?
Znate što, ja bih u stvari nastavio na diskusiju profesora da kažem da glavni element, da kažemo, ili glavni problem koji se javlja između instituta i fakulteta je u suštini pristup fondovima. Mi imamo samo 12 mjeseci od budžeta za istraživanje, na fakultetu imaju 12 mjeseci za obrazovanje plus 8 mjeseci za istraživanja na medicinskim klinikama, ja ne znam koliko imaju. Znači, mi smo svi budžetski ovisnici, pri čemu se nama zabranjuje da možemo da koristimo sredstva iz budžeta više od 12 mjeseci. I to je osnovni problem koji instituti zameraju, ne zameraju fakultetima, jer to nismo mi suprotstavljeni sa fakultetima, nego što zameraju da se ne dozvoljava svima je podjednako. Svima treba obezbediti 12 mjeseci budžetskih i onda ih pustiti u utakmicu zvanu projekti, koje će sposobnima doneti projekat, a taj projekat će se tada trošiti za materijalne troškove, putovanje u inostranstvu, doktorante i ostale stvari koje nisu vezane za lični dohodak. Ono što traže instituti je da se obezbedi taj stabilno finansiranje njihovog rada od 12 mjeseci.
Da li ste optimista u smislu da ide na bolje?
Pa to je stvar koja uopšte nije teško rešiti. Mogu se napraviti prelazne rješenja, mogu se napraviti konačne rješenja i taj stvar nije teško rešiti, ali kad vi ne počinjete to raditi i ako u startu napravite namerno da se mi sad sukobljavamo instituti, mm-hmm. fakulteti, bespotrebno ovo što nema nikakve razloga.
Dobro, vidjet ćemo
šta će biti. Rešiti. Sve je stvar politička odluka. Nije teško rešavaju. Na kraju svuda u svetu vi imate institucionalno finansiranje. Onda proglasite da ti fakulteti, mi nismo izmišljeni nekim hirom, nego smo odlukom vlade ili skupštine, na primjer Institut za fiziku u kojem sam ja zaposlen, je osnovan da rešava određena pitanja, da se bavi određena, ima svoje zadatke. I to su dugoročni programi kojim radi. A konkretno trebamo otvoriti svakome jednake uslove da konkuriše na projektima.
Evo, ostalo nam još toliko vremena da čujem i od vas. Da li ste optimisti?
Da, jesam optimista. Slažem se s kolegama iz instituta da se nalaze u neravnopravnom položaju. Veliki broj mojih kolega s fakulteta se sa njima u tom smislu i solidariš i mi podržavamo zahtev zajednice humanističkih instituta da dobiju institucionalno finansiranje svojih plata i opstanu. A optimista sam zato što je vlada poništila konkurs. Jako važan element u ovom konkursu bilo je uvođenje primenjenih društvenih istraživanja i žao mi je zbog tog elementa, zbog činjenice da ona nisu zaživela. To je ono što je kolega Bašić pomenuo. Ali ono što je dobro je ta nova energija koja se pojavila i sad nemojte pogrešno da ne shvatite, ali napredak je moguć. Promjena nazadnih rešenja iz prošlosti je moguća.
Dakle, napredak je moguć. Gospodine Bašiću, sad je na vama, vi ste u poziciji da jednom rečenicom date vaš da komentar i završite, tako je.
Pa zato što svi u Srbiji koji su u nauci su optimisti. Tako da to je... Nadam se da sam vam sve rekao ovom rečenicom.
Jeste, hvala vam najlepše što ste bili gosti sedmice, profesori Zoran Popović, Miloš Milenković i Goran Bašić.
Hvala vam.
Emisiju su realizovali producent Srđan Manojlović, ton majstori Branislava Urošević i Vladan Bjelica. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.